И така, уважаеми слушатели на Радио КД, в този час на деня вече преминаваме към разговори с събеседници, които ще анализират, коментират най-важните събития. Първият ми събеседник е професор Ваня Добрева, народен представител от Коалиция за България, председател на Комисията по образование и наука. Здравейте, професор Добрева!
Добър ден на вас и на нашите слушатели.
Професор Добрева, днес е денят Хикс, аз така го нареках, за всичко, защото всичко, което може да протестира, протестира. Студенти срещу властта, таксиметрови шофьори срещу един закон, КНСБ със социални искания, Николай Бареков и неговата България без цензура около президентството. Ей, какво да очакваме? Какво ще се случи? Какво ще се промени с тези протести? Вашето мнение, вашия коментар.
Моето становище по този въпрос е, че Народното събрание в момента има един доста тежък период на работа, свързан с обсъждане на редица закони и заедно с това приемане на закона за държавния бюджет. Защото нормално и естествено е, след като държавата беше в много тежка икономическа и финансова криза, след като се оказа, че годините на прехода правят обществото ни все по-бедно, след като се увеличава броя на песимистите, след като недоверието към институциите расте и въобще се дискредитира и както институциите, така и въобще политиката в България, така както е основоположена през последните години, наистина Народното събрание има своята задача чрез държавния бюджет да покаже, че има нови възможности и че има път, по който България да бъде излезла от тази криза. Ето защо действително в момента и по линия на отделните комисии, както например в Комисията за образование и наука, ние се стремим в тази сложна ситуация да намерим най-точните решения, включително и в бюджетната политика, чрез които да покажем, че ето образованието ще бъде действителен приоритет за следващата година. Ще кажа нещо, което в момента подготвяме и което ще внесем между двете четения още
в рамките. Ще ми кажете за, конкретно за вашата комисия? Дайте по-големите националните проблеми да видим.
Да,
казвам ви, днес толкова...
Те са част от националните въпроси, защото...
Вярно е.
Всяко искане, извинявайте, но когато коментираме отделни абстрактни понятия, тези абстрактни понятия, за да бъдат разбираеми, те трябва да намерят своите конкретни решения. Ето, например, като коментираме, например, че българина става все по така неграмотен, но трябва да намерим решения, чрез които тази неграмотност да преодолеем.
Професор Добрева, това е точно така. Но когато във вашата комисия приемете вашите закони, ще ви питаме за нея. Сега ви питам за неща, които се случват буквално под прозорците на Народното събрание. Днес огромни протести, демонстрации и митинги на различни конфигурации. Освен протестиращите студенти, КНСБ голям митинг, таксиметровите шофьори. Продължавам нататък. България без цензура пред президентството. Там има консултативен съвет по национална сигурност. Само преди 2-3 дни огромни митинги на БСП и ГЕРБ. Какво се случва в държавата? Дайте да разсъждаваме за големите неща, които се случват.
Не случайно коментирам в момента държавния бюджет.
Така?
И не случайно казвам, че с една конкретна политика, каквато е образованието, се опитвам да дам отговор за такъв тип национални вълнение и национални проблеми. Защото, вижте, аз, например, считам, че сблъсъка и езика на омразата не може да продължават. Ако искаме България да я има, трябва да намерим съгласие по няколко национални приоритета. Не случайно ви казвам за образованието. Защото ако образованието е национален приоритет, ако ние решим, че ще градим ценности, ще трябва да търсим възможности да вървим заедно. Защото така се оказва, че през последните години този език на омразата е обхванал всички. И ако не намерим път, той ще изпепели душите ни и България няма да я има.
70 на 100...
Утре, трябва някакси да вървим напред заедно. Не можем да вървим непрекъснато на нивото този алкохол, който е много чист. Не можем да се противопоставяме непрекъснато върху основата на интригата. Върху основата на това, че едната партия е носител на регреса, другите се явяват изключително чисти и нови и са носители на някакво ново начало, което е неясно. Тоест някъде трябва да се седне и да се помисли, че по този начин не можем да вървим. А и още нещо ще кажа. Правителството още от първия ден, далеч преди случая Пенски, беше атакувано и реално погледното през последната половин година няма друг парламент и друго правителство, които да са работили по такава тежка ситуация, която е и унаследена, и новопредобита.
Защо правителството...
Не знае кой има интерес.
Нека да ви задавам... Нека да мога да ви задам и моите въпроси, нали може?
Извинявам се.
Да. Защо правителството до ден днешен не написа своята бяла книга и не посочи това, което завари? Защо вие депутатите не му внушавате, че трябва да покаже на обществото какво е заварило и защо му се иска оставката?
Ето, тук сте изключително права. Смятам, че правителството се забави. Смятам, че наистина трябваше да бъдат в отделните ресори разкрити състоянието. Не
точно
да се тръгне към някакъв реванш, в никакъв случай. Трябваше да се каже, например, каква е ситуацията с регионалното развитие, например, магистралите. Трябваше да се каже каква е ситуацията в земеделието, каква е ситуацията в екологията, в образованието, културата и така нататък.
Защо не го направиха според вас?
Не случайно виждаме, според мен, тук плахо действа правителството.
Ама защо? Защо? Какво го спира?
Не се забави. Не бих могла да кажа, може би са притеснени от този опит,
да,
на който всички бяхме свидетели. Даже практиката, която се случи, която в интерес ми се и мене, като е така човек, който не съм професионален политик. Не случи, това е практиката на правителството на ГЕРБ, които влизаха в къщите на хората и ги караха да лягат на земята, затваряха ги в арести и накрая се оказва, че това е едно посегателство срещу човешката свобода. В този смисъл, вероятно, правителството беше решило да избегне такъв тип внушение за полицейска власт, но се стигна до там, че ето сега се оказва, че например са спрени парите за екологичните програми. И те са спрени, защото не се е действало. Тоест, такъв тип факти, които ще вредят на България те първа и които правителството се оказва в отварена ситуация, вероятно ще бъдат разкривани в отделните ресурси. Изведнъж се окаже, че всичко това, което смятахме, че сме постигнали с последните предишното управление, именно усвояване на европейските фондове, може би ще окаже също един миг и една илюзия. И за мен, например, трябва да знаем какво се случи, какви са резултатите, за да можем да градим напред. Тук не става, пак повтарям, да, за реванш.
Да.
Трябва да знам какво е реалната Добрева, ситуация в държавата.
Тъй
да
като
напред.
Много въпроси имам, ще ми позволите ли да ви задам въпросите и да ми отговаряте по-концентрирано, защото имаме много въпроси наистина. Още ли е според вас организацията на протестите днес? Кой кого е големия въпрос на деня сряда, а какъв е отговорът? Защото, пак повтарям, днес КНСБ, студентите, Бареков, шофьорите. Има ли обща организация според вас или всеки действа самостоятелно? И какъв е отговор на въпроса кой, кого? До кога ще продължава всичко това в центъра на столицата?
Сега не бих могла да кажа, да, че има обща организация. Да, и аз човека, който би могъл това нещо да го каже, все пак има други органи.
Ема вие не сте ли се поинтересували?
Изявленията, които чувам, ето от КНСБ, от другите протестиращи, да. А имаше и следващи протестиращи, които пък изявяваха подкрепа на правителството и те бяха също значимо на мнозинство.
Много малко в сравнение с тези, които протестират.
За КНСБ, например, те не са искали оставка на правителството.
Така.
Напротив, те са така притеснени, доколкото разбираме една голяма част във връзка с пенсионната възраст. Тоест, те в момента коментират проблеми и теми, които са заварени от предишното управление. Искат по-бързо реално да се решат проблеми, които през последните 4 години бяха задълбочени в резултат на предишното управление.
Да.
Това става дума.
Да.
Ето, например, замразяването на пенсионната възраст е въпрос, който благодарение на правителството на ГЕРБ изведнъж се оказа актуален. Въпросите с пенсиите, доходите на хората, липсата на икономически перспективи, за съжаление, бяха особено задълбочени през последните 4 години. Така че всичките тези представители на отделните категории работници, те в момента отстояват свое право, по-скоро сигнализират и очакват чрез бюджета и чрез реални политики техните проблеми да бъдат решени.
Друг е въпросът, че една част от проблемите, които поставят правителството и вие като мандатоносители предварително решихте, например, с данък общ доход и неговото връщане на хората с минимални заплати, здравните претенциите в здравната сфера, които имат, вие ги решихте предварително, като Таня Андреева, министъра на здравеопазването, подписа прословутия договор с Здравната каса и Лекарския съюз. Да продължим с това, което се случва последните дни. Двете основни и най-големи български партии премериха, образно казано, сили и мускули с два едновременни многохилядни митинги в София и Пловдив и доказаха, че големият политически мач на държавата се решава вече само от тях. Верен ли е моя извод?
Но мисля, че по митингите или организираните подкрепи и, разбира се, и сбор от хора, които искат оставка, означава премерване на силите.
А какво означава?
В такъв траен вариант.
А какво означава?
Тук става въпрос за следното. Вижте, нашия митинг, който се организира в София, имаше така една задача, а тя е да покаже, че има и други искания, които са свързани с решаване на социално-икономически въпроси. За това става въпрос. Тук не става въпрос БСП на никой да не се противопоставя. А става дума за това, че когато бяха парламентарните избори, БСП малко преди това излезе с своя лява платформа, заедно с това обяви, че държавата ще бъде управлявана от експертен кабинет, а няма да бъдат решавани проблемите чисто политически.
Да, точно това обаче не доказахте. Нито кабинет изглежда съвсем експертен, нито лявата програма може да се реши толкова бързо. Докато митинга ще го запомним с едно извинение на Станишев към ДПС, към турското население в България, с една мъжка целувка, Местан Станишев, и с възможността, вероятно, вие ще кажете, тясното политическо сътрудничество между БСП и ДПС, освен явно, да стане и трайно. Така ли е?
Сега, аз бих конкретизирала малко нещата.
Така?
Дори леко в исторически план бих се върнала.
Да, да.
Това, което в момента коментирате и което още зато беше предвидено, мисля, че го казаха и двамата лиди, и господин Местан обясни, че това може би ще бъде един от най-актуалните проблеми, които ще бъдат интерпретирани.
Не, той нарече директно митинга исторически.
Ние в някакъв момент исторически наистина не сме постъпили правилно по време на възродителния
процес. Никой не го оспорва.
Успоредно с това, нека да припомня,
да,
че беше приета една декларация в предишното Народно събрание, която декларация беше подготвена от десницата, подкрепена от партия ГЕРБ, която обявяваше именно този процес за геноцид.
Да.
Нещо повече. Партия ГЕРБ така се съюзи с фигури от пак на етнически партии, които проповядват и са близки до по-крайни форми на ислям. Така че, когато коментираме наистина за политика, която предполага национално развитие, мисля, че и това трябва да го имаме предвид. Никога така БСП не е коментирала въпроси за геноцид, това, което го видяхме в предишният етап. Така че днес хора, които участвали в този процес, отново да обличат новите си дрехи, да се представят пред обществото като едва ли не защитници на национален интерес, при положение, че вчера са подкрепили това решение България да бъде, да плаща заради извършен геноцид, ми се струва най-малкото неуместно.
Аз ли не мога да си задам... Аз ли не мога да си задам въпросите, връзката ли е лоша? Аз ви питам нещо съвършено друго. Питам ви, с тази целувка, демонстративна, пред такъв огромен форум, прави се нещо ново и трайно ли между двете партии? Защото такива отношения между лидерите на двете партии до сега не е имало. Имаме спомен как Ахмед Доган искаше забрана на БСП. Имаме спомен как Петър Младенов, Александър Лилов, Георги Първанов многократно са изказвали извинения за възродителния процес, но този път отново и то в мизансцен, свързан с една целувка. Аз това ви питам. От тук нататък какво ще се случва в отношенията между двете партии?
Вижте сега. Първо, нека вие ми задавате въпроса какви са хората, които присъстваха в София.
Не, въобще не ви задавам този въпрос.
Не, напротив, това е един от въпросите.
Питам ви само
да
и единствено...
Това е въпрос даже и за отношенията между БСП и ДПС.
Питам ви единствено и само тази целувка, защо беше необходима. Какво ще претърпи като изменение отношенията между БСП и ДПС са след тази целувка, историческа целувка наистина?
Вижте сега, първо ние сме установили, че българските граждани, независимо от кой етнос са, имат в момента едни и същи проблеми.
Така.
Бедността не се дели на етнически групи. Тя покосява всички български граждани. Тоест, тук, когато коментираме изхода от тази ситуация, трябва да сме единни. И ето, преди малко за това говорих за езика на омразата. Ако ние продължаваме в момента да търсим врага, и особено ако успяваме този враг да го разглеждаме като етническия друг, пък бил той български граждани, то тогава крачката към фашизма е много малка. Така че не бива в никакъв случай да се търсят каквито и да било задкулисни договорки между БСП и ДПС, а трябва да се гледа реалната политическа ситуация, която трябва да реши проблемите на хората. А хората ядат хляб независимо от кой етнос. Хората имат нужда от работа независимо от кой етноса.
Да.
Мисля, че това, до този извод трябва да стигаме.
Да.
И наистина да спрем вече се разделяме, защото тези дни имаше един друг митинг и той беше не на фашизма. И ми се струва, че той също е много важен, защото когато коментираме непрекъснато за етническите различия, когато търсим непрекъснато врага, когато непрекъснато учим децата да мразят, когато този образ на омразата се изпетлява душите ни, крачката до фашизма е много малка.
Двата митинга в София и в Пловдив от техните послания неминуемо виждаме, че за сега не се наблюдава никакво сближаване в позициите. Остават непримирими, раздалечени и с огромна дистанция между лидерите на двете партии. Така ли се опровергават слуховете и версиите, че се договаря някакъв по-широк консенсус или двамата лидери до такава степен са противопоставени, че само ако ги пратим заедно на Луната можем да се спасим от тяхното противопоставяне?
Вижте, сега от 6 месеца в Народното събрание, като непосредствен участник, съм свидетел на различни опити да се постигне този национален консенсус. Uh-huh. Изключително да работим по теми, по които трябва да начертаем нов път за развитие на България. Сега оказва се за мое най-голямо съжаление и да ти казва с някаква степен и учудване, че наистина до сега управляващите не желаят по никакъв начин да седнат на такъв тип разговори. Защото всеки един момент така, те наистина показват късопаметност и заедно с това не показват никакво желание да решаваме съвместно въпроси.
В резултат на което...
В резултат на което се получават тези аномалии, за които вие ме питате.
И според последното проучване на Галъп, повече от 70% от българите са песимистично настроени за бъдещето на страната, а доверието в основните институции продължава да спада. Какво ще стане, когато още 30%, т.е. станат 100%? Тези, които не вярват на нищо и на никого в нашата държава. Вие сте човек, който си задавате тези въпроси за бъдещето неминуемо.
И ето, в самото начало на нашия разговор, аз така започна, ако забелязахте, че това е най-успокоителното.
Така?
Тук вече ние всички сме в дълг. Независимо дали сме в момента в управлението или... извън управлението. Говоря, както виждате, в ние.
Да.
Защото няма как да искаме утре хората да повярват в една институция или в друга институция, ако всеки един момент се дискредитира доверието в институциите. Вижте, за първи път президентството е с толкова нисък рейтинг. Непрекъснато се обяснява как Народното събрание нищо не прави, трябва тези едва ли не хранопутници да се отиват. Заедно с това, един от господин Бойко Борисов, понеже говорихме за това, беше обяснил как си губи времето в Народното събрание. Така че ние тепърва имаме изключителна отговорност да върнем постепенно доверието към институциите, като покажем, че тези институции работят за хората и те не са мафиотски структури. Трябва да покажем, че в момента да си политик не означава задължително да си корумпиран. Не означава задължително да участваш в някакви контрабанди. Не означава, че имаш офшор и фирми. И ето тук вече призивите за морал или за нов морал, мисля, че са изключително обективни. И тук е задължение на всеки един от нас да работи, за да докаже, че политиката не е задължително мръсна работа.
Да.
И че в крайна сметка, аз, например, смятам, че всеки като влиза в парламента, трябва да е ясно с какво влиза. И трябва да е изключително важно и ясно и с какво излиза.
Да. Накрая не мога да ви попитам. Непременно трябва да ви попитам напред във времето. Трябва да ви попитам за прословутите опорни точки, които потвърдение на някои медии, МВР е подало на вас, народните представители от Коалиция за България. Но аз ще ви питам другояче. Не е ли вече време да потърсим опорните точки, но не тези на МВР, а на здравия разум, за да стабилизираме паническия, драстичния срив на доверието в държавата, на тази злоба и омерзение, което обхваща все по-широки части от населението на нашата си държава?
Напълно съм съгласна с това, което казвате и не би предупредила нито дума към това, съгласявайки се на 100%. Единствено бих се обърнала чрез вас, може би към обществото, към медиите, към моите колеги, даже и към самата седмици в някакъв момент. Трябва съвместно да търсим и да утвърждаваме някакви ценности. Няма как да искаме и от медиите, и от трибуна на Народно събрание, от митингите, непрекъснато да звучи омразата и да искаме следващия момент да съградим нещо.
Да.
Мисля, че така бих завършила. Нека да наистина да вървим към консенсус и да се опитаме, независимо от своите различия, да знаем, че са различия, но не са повод от празът. не са повод да искаме смъртта на този, който се намира срещу мен, с бил той опонент.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря.
Професор Ваня Добрева, народен представител от Коалиция за България, председател на Комисията по образованието и науката.